God dag. Var den lyden... Dere hører lyden, ja? Ja. Vi fortsetter da på det eksempelet som vi drev med sist. Vi driver altså i kapittel 5 og ser på det eksterne regnskapet, det som heter finansregnskapet. Og vi har sett nå på at det oppdelt i to deler, nemlig balansedelen og resultatregnskapsdelen. Vi har startet å se på et lite eksempel som står i boka, og... En balanse, det altså en formuesoppstilling. Det en oversikt over eiendeler, gjeld og egenkapital på et eller annet tidspunkt. Dette eksempel som starter på side 131, det går da gjennom fire tidspunkter, sånn som boka har valgt å sette det opp. Vi har altså tidspunktet 1. januar, 8. januar, 31. januar og 31. desember. Og på hvert av disse tidspunktene så kan vi sette opp da en balanse. Og disse balansene vil normalt være forskjellige. Forskjellige sammensetning og forskjellige tallstørrelser. Det vi så sist, det var at balanse på trinn 1, det kan vi kalle åpningsbalansen eller startbalansen for bedriften, i og med at den da startet på det tidspunktet. Da hadde vi et lån på 500 000, og vi hadde egne midler som da inngår i bedriften, og egne midler som da ikke er lån, det å betrakte som egenkapital. Og så må jeg da presisere, og det håper jeg dere ser, det som står her, altså den posten der som heter egenkapital, det ingen haug med penger. Vi enige med at pengene eller verdiene befinner seg andre steder? Jo, de befinner seg blant eiendelene. Og ved åpningen så var det en eneste eiendel, nemlig et bankinnskudd. Og det bankinnskuddet bestod av 1 million kroner. 500 000 skyldtes av lån, og 500 000 skyldtes at vi selv som eiere har skutt inn penger i bedriften. Men vi kan altså ikke gå på en egenkapitalkonto og finne en høy penger. Det regner vi som en sånn forferdelig feil hvis dere skulle gjøre det til eksamen. Så det betyr at det vi disponerer og det vi bruker, i gamle dager så heter det aktiva-siden. Den siden der, den venstre siden av balansen, der har vi våre eiendeler som vi bruker i forbindelse med produksjon og salg. Den høyre siden, finansieringssiden, den viser rett og slett hvordan midlene skaffet til veie. Det rett og slett bare en oversikt over hvor har vi fått tak i pengene. Så det vi kom fram til så langt gjennom de tre første trinnene, det var altså at vi hverken har tapt eller tjent penger på det vi har drevet med. Vi har brukt penger til å kjøpe oss en maskin, og vi har også skaffet oss varer. Men det ikke gått med overskudd eller underskudd. Vi ser at egenkapitalen, den har ikke endret seg over disse tre trinnene. Og så gjør vi da et byks fra 31. januar til 31. desember. Vi vet ikke hva som har skjedd i løpet av de, skal vi si, 11 månedene. Vi vet at det har skjedd masse rart. Og vær klar over da at det fullt mulig, teoretisk sett, kan godt tenke seg at man på hver eneste dag gjennom året lager seg en balanse. Det kan jeg forsikre dere om at det blir fryktelig tungvint. Og sånn er det ingen som driver. Så det betyr altså da at når vi nå har kommet fram til slutten av året med de opplysningene som vi har i det lille eksempelet, starter da nederst på side 132, der starter trinn 4. Der får vi noen opplysninger. La oss sette inn de opplysningene. Jeg setter på nå for ordens skyld eiendeler, siden dette den siste, og vi har egenkapital gjeld. Hva har vi? Og nå tar jeg dette en spesiell rekke, eller ikke spesiell, men en bestemt rekkefølge, og det jeg spør meg selv, har vi noe bankinnskudd på denne datoen? Har vi noe maskinverdi? Altså, har maskinen noen verdi på denne datoen? Altså det 31.12. Har varelagret noen verdi? Og så er spørsmålet da, har vi andre eiendeler? Og så står det i boka det at vi har en annen eiendel, nemlig vi har kundefordringer. Jeg skriver bare ordet kunder. Som jeg sa til det sist, ikke bry dere om rekkefølgen her nå, for den strengt tatt feil i forhold til det vi skal se på etterpå. Men poenget nå det å forstå hva dette egentlig dreier seg om. Jo, vi har, viser det seg nå, vi har på tampen av året, så har vi spesifisert eiendelene våre i fire deler. Og vi får oppgitt følgende, på en eller annen måte må vi få opplyst dette. Vi kan jo selvfølgelig ikke gjette oss frem til hva som har skjedd gjennom året, og for eksempel da hvor mye er bankinnskuddet på? Ja, det bare å få en utskrift til banken, så vet vi at bankinnskuddet ifølge boka, på 240 000 kroner. Da vet vi det. Det uomtvistelig. Det et objektivt tall. Så får vi vite følgende, at maskinen den nå på 270 000. Virker det rimelig, og hva må ligge bak det? Spørsmål til dere. Det foregått avskrivning. Et verdifall, helt naturlig. Det betyr altså at de maskiner vi hadde i begynnelsen, og så sa vi da at i løpet av januar, eller i løpet av grov sett 14 dager i januar, så hadde vi ikke noe verdifall. Men når det tross alt går nesten et år, så sier vi at jo, det et virkelig verdifall. Maskinverdien har gått fra 300 til 270. Vi enige med at det skjønn? Dette en oppfatning vi har. Vi kan bygge på mye bakgrunn for det. Det kan være egen erfaring, det kan være leverandøren som gir anbefalinger, det kan være revisor og så videre. Men på dette tidspunktet så maskinparken vår verdt 270 000. Vi enige om følgende? Det utenfor eksempelet, men vi enige om at det kunne ha skjedd mye mer rart her? Vi enige om at vi kunne ha tenkt oss at det vært kjøpt en 2-3 maskiner i løpet av året som også vært solgt igjen? Kan jeg vite det? Nei, ikke ut fra de opplysningene jeg. For det eneste jeg får vite, at verdien av maskinen 270. Men det kan altså ha skjedd mye rart gjennom året. Men det har vi ingen opplysninger for, så vi bare godtar da selvfølgelig tallet som det. Så går vi videre. Varebeholdningen, den får vi vite på 200 000 kroner. Det betyr altså med andre ord at varebeholdningen på slutten av året, den større enn siste gang vi var innom balansen. Og det trenger ikke å være noe annet rart enn at rett og slett vi har kjøpt inn råvarer og har liggende på lager, eller at det ferdigvarer som vi har produsert. Men varebeholdningen på denne datoen, det 200 000. Hva kundefordringer? Jo, det varer vi har solgt som vi ikke har fått betalt ennå. Det altså kreditsalg. Og hver gang vi selger på kredit, så oppstår en eiendel som heter kundefordring. Vi har som bedrift en fordring, et krav overfor andre. Og det kundefordringen her var da på 260 000 kroner. Vi setter en strek og en sum ut fra dette. Nå skriver totalkapitalen. Summen av disse altså da på 970 000 kroner. Så på slutten av året så har vi verdier på 970 000. Det jo da lavere enn de tre forrige trinnene. Dette en indikasjon på at vi taper penger? Nei. Det indikerer ingen verdens ting foreløpig. Så det eneste som skjer, det at jo, her hadde vi en million, her en million, her en million, men her har vi 970 000, altså et lavere tall. Men vi må vite mer før vi kan uttale oss om vi har drevet godt eller dårlig gjennom året. Det som sikkert, dette heter en balanse, det altså da rett og slett at vi skal ha samme summen på den andre siden i balansen. Så det betyr altså da at vi har sum eiendeler, verdi 970 000. Det vår brutto formue. Det bedriftens brutto formue. Den har verdier på til sammen 970 000. Så da spørsmålet, jeg tegner en horisontal linje der, og så vi nysgjerrige på da, hvordan gjelda? Hvordan gjelda sammensatt? Jo, vi får vite følgende, og det at vi har lån lokal bank, jeg kaller det nå bare lån, og det lån i den lokale banken, det nå på 400 000 kroner. Hva kan det tyde på? Jo, tidligere var lånet på 500, det kan tyde på at vi har betalt avdrag gjennom året. Men vi også åpne for at det kunne ha vært sånn at vi har tatt nye lån gjennom året som vi har innfridd? Det kan også vært mulig. Vi vet ikke mer enn det boka sier, så vi får anta følgende, siden dette et enkelt eksempel, og det vi hadde lån på 500, vi har betalt tilbake eller innfridd 100 000 kroner av de, så restlånet på utgangene våre 400 000 kroner. Har vi mer I gjeld? Jo, det står leverandørgjeld. Nå skiller jeg ikke mellom dette med kortsiktig og langsiktig, så hver gang vi tar opp og kjøper råvarer som vi ikke gjør opp for, så det vi som skylder penger. Legg merke til kundefordringer, da det vi som har penger til gode. Når det leverandørgjeld, så det vi som skylder penger. Og så får vi da vite følgende, at vi skylder 50 000 kroner. Dette den naturlige rekkefølgen. Det vi vet på slutten av året, dette brutto formuen, dette verdien av eiendeler, dette verdien av gjelda. Og det vi da gjør, det å bruke definisjonen. Og vi har nå definert og sagt som så, egenkapital, uansett tidspunkt. Egenkapital per definisjon alltid lik eiendeler minus gjeld. Det definisjonen på egenkapital. Og tenk over det selv, det høres jo ut som en rimelig definisjon. Jo, egenkapital, altså våre egne verdier, våre egen nettoformue, det lik det vi har som bruttoformue minus det vi skylder. Høres ikke det nok så rimelig ut? Det en enkel definisjon. Og den definisjonen, det den som da sørger for at balansen alltid balanserer. Så her tar vi da rett og slett de 970 000, og vi trekker fra de 450 000, og da ser vi at vi får 520 000 som egenkapital. Jeg setter opp tallet totalt. Og da kan vi begynne å trekke ut noe. For hva må dette bety? Jeg bare ringer inn egenkapitalen på det trinnet, det trinnet, det trinnet og det trinnet. Nå har vi en balanse som viser økonomiutviklingen gjennom dette året. Og da ser vi at egenkapitalen går fra 500 til 500 til 500 til 520. Hva må det bety? Altså, hva kan vi konkludere med? Altså konkludere med hva for noe. Vi enige med at egenkapitalen har økt? Så vi sier her, jeg skriver desta, egenkapital, det større enn null. Og når egenkapitalen, når vår nettoformue øker fra det tidspunktet til det tidspunktet, har vi da drevet godt eller dårlig? Vi må ha drevet godt. Vi må ha drevet positivt. Vi må ha fått et godt, ordentlig resultat. Det kan godt hende at det skulle vært enda bedre, det noe så. Men det I hvert fall ingen tvil om at vi har hatt overskudd I den perioden. Og så ser det da boka, den splitter opp egenkapitalen I to deler. Den splitter opp I 500 000 som innskutt egenkapital fra starten, og så har vi det som I boka heter da opptjent egenkapital. Opptjent egenkapital utenfor pensum strengt tatt for dere her I dette grunnkurset. De av dere som kan finansregnskap kommer vi tilbake til det. Men bare lyst til å kommentere det, og det balansen I en bedrift, tenk gjennom selv. Om bedriften deres 100 år, 300 år, 50 år eller 20 år, ser dere nå at egenkapital, altså sum egenkapital på et hvert tidspunkt, ser vi at det viser bedriftens, ikke eiernes, men bedriftens nettoformue. Det betyr, den altså nettoformuen nå, la oss tenke oss at det 2016, nettoformuen ved utgangen av 2016, den en funksjon av hvordan vi har drevet gjennom da si 100 år. Det status. Det statusen etter, hvis vi tenker oss 100 års drift. Dette situasjon. Vi har altså bedriften har en nettoformue på da 520 000 kroner. Men det masse vi ikke får vite. Kan eierne gjennom disse 100 årene ha fått utbytte? Ja, de kan ha fått masse utbytte. Bedriften kan ha gått med kjempeoverskudd og betalt store utbytter år etter år etter år. Men husk da, når bedriften betaler utbytte til eierne, vi enige om at da forsvinner pengene fra bedriften. Da det eierne som tar over pengene. Nok så naturlig. Så det betyr egenkapitalen, det et øyeblikksbilde av bedriftens på enhver tid netto formue. Og balansen regnes som den viktigste delen i et regnskap, siden den tross alt akkumulerer, samler opp basert på alt som har skjedd tidligere og fram til og med nå. Resultatregnskapet, vi skal komme til det rett etterpå, det det som gjelder siste periode. Det kan være for eksempel da 2016. Hvordan har året 2016 gått? Så derfor skal vi da si, dette den lille tabellen her, det en oversikt, kalt balanse, over bedriftens bruttoformue, bedriftens gjeld, og bedriftens nettoformue, eller om vi vil da egenkapital. Det viktig at dere forstår disse enkle grunnprinsippene. Dette helt fundamentalt for videre økonomisk forståelse. Det noen spørsmål til noe av dette? Jeg har en utfordring til dere, og det jeg tror ikke jeg spurte om det sist. Jeg bruker som regel å spørre om det, og det det mulig å bli rikere? Altså, det mulig å få høyere egenkapital og samtidig være blakkere? Da blir det stille i salen. Det mulig å bli rikere, men blakkere? Ikke gå lenger enn til at dere tenker på dere selv som privatpersoner, eller deres egen familie. Det mulig å bli rikere og samtidig blakkere? Ok, siden det tampen på dagen, skal dere få et halvt minutt å diskutere med sideperson. Gjør det opp en mening. Rikere og blakkere samtidig. Dere må gjerne se på den nederste tabellen der og prøve å tenke dere at dere blir rikere, men blakkere. Dere skjønner selvfølgelig at svaret ja på spørsmålet. Får det til å stemme? Kan dere gi meg en enkel forklaring? Veldig enkel forklaring. Si litt mer da. Ja, men hvis du tar opp lån, da får du tilgang på penger. Ok. Hvis dere tenker på husprisen i Oslo, det gunstig for eierne? Det det, det ikke det? Jeg får si de som så heldige å eie et hus eller en leilighet. Hvis vi hadde nå erstattet, la oss si, maskina som står der med 270.000, at dette var et hus, og vi bodde midt i Oslo, vi enige om at balansen, sprutto, formue ville ha økt? Altså, jeg tar for gitt at alle hus i Oslo stiger i verdi, det jo ikke sikkert, alle steder for all del. Men hvis vi enkelt sagt sier det, da vil huset til 270.000, det vil kanskje ha steget til 500.000, altså brutto formue stiger. øker nettoformue, øker egenkapitalen? Ja, må det. Øker gjelda? Nei, gjelda den. Vi har jo ikke økt gjelda vår om, hus, om verdien på huset stiger. Så bruttoformue har steget. Nettoformue har steget, fordi at gjelda konstant. Og det betyr altså da at vi har i hvert fall blitt rikere. Samtidig er det mulig at vi har brukt penger på en uheldig måte. Kan det være sånn? Ja, vi kan jo for eksempel ha hatt uheld med bil. Vi har kollidert. Jeg kjenner til en som kolliderte og visste at bilforsikringen ikke gjaldt lenger. Det kan jo være litt kjedelig. Og plutselig så er du blakkere. Så vi trenger ikke gjøre det vanskeligere enn det. Tilbake til ditt eksempel. Dere kan selvfølgelig ta opp et lån og så kjøpe noe som er fryktelig mye dyrere. Og at dere da må bruke av pengehaugen deres, for eksempel. Da overfører vi jo penger, hvis jeg oppfatter det riktig, fra bankinnskuddet over til noe annet. Da reduserer vi tilgangen på penger. Og samtidig kan vi være heldige med det vi har investert i. Men det er altså mulig å bli rikere og blakkere samtidig. Da skal vi nærme, eller avslutte kapitlet. Jeg gjør dere oppmerksom på, det er to sider. Altså, dere er klar over at dere har lov å ha med dere på eksamen lovverk. Veldig enkelt så vil jeg si det. Det er kun to ting dere trenger å ha med på eksamen i lovverk. Må gjerne ha med alt dere gidder å bære, det er greit, det, men det er liksom helt unødvendig. Det er to paragrafer, og de to paragrafene står i regnskapsloven. Om dere går ut på nettet på lovdata og tar utskrift, så er det greit. Om dere kjøper lovsamling, så er det greit. Men de to som dere da ikke trenger å pugge, og som dere har lov å ha med på eksamen, det er den oversikten over det, den paragrafen som står der. Dette er paragraf 6.2, eller 6-2, og den der trykkfeien her har blitt med både i denne og den forrige utgaven. Det er ikke noe som heter egendeler, hvis dere tror det. Det er eiendeler det skal stå der. Dette er balansen. Og det er mange ord og uttrykk her i denne som dere sannsynligvis ikke forstår, og dere vil heller ikke få spørsmål. Så enkelt for dere nå i et begynnerkurs, så vil dere få stort sett sånne stikkord som anleggsmidler i form av varer, biler, lånerenter, innskuddsrenter, leverandørgjeld, og så skal vi komme inn om noen til utover. Men og dere må gjerne spørre meg for all del om får vi det eller kan vi få det. Det skal jeg svare på. Vi går utover til den andre delen. Og det er denne biten her. Og det kan vi se. Jeg vil gjerne at dere merker dere noe her. Dere ser ja, hva jeg skrev i margen. Så for det første, når det gjelder balansen, så er den generelt sett så er det med merverdiavgift i balanseoppsettet. Men i resultatregnskapet, som jeg har skrevet her, det er uten merverdiavgift. Er vi enige om at merverdiavgiften ikke er noen inntekt eller noen kostnad? Det er rett og slett bare en avgift. Så det skal ikke inngå i inntektsregistreringen vår. Men så vet du at det kan være litt problematisk, for i dagligtalet så tror jeg de fleste av oss, når vi sier for eksempel at i år har vi omsatt for 100 millioner, da vil de fleste av oss mene inkludert merverdiavgift. Så derfor så kan dette være litt ikke entydig. Men formelt sett så skal det altså ikke være med merverdiavgift. Så kan dere legge merke til et par stikkord. Driftsresultat. Når dere ser en bedrift omtalt i massemedia, for eksempel i en avis, nå snakker jeg om lokale aviser, jeg snakker ikke om Dagens Næringsliv og Finansavisen av de, for de vet hva de skriver. Men ordet driftsresultat, det er et resultatbegrep som viser hvordan vi har drevet gjennom året. Vi har tatt hensyn til salgsinntekter, vi har tatt hensyn til materialforbruk, lønnskostnader, husleie, strømforbruk, avskrivninger. Det er tatt hensyn til. Det vi ikke har tatt hensyn til, det er hvordan bedriften er finansiert. Det kommer først her nede. Her står det renteinntekter og rentekostnader. Er vi nå enige om, hvis jeg peker på driftsresultat, tenk dere to bedrifter. De er nok så like, De har like mange ansatte. De driver innenfor samme bransje. La oss si at det en sportsforretning. Sportsforretning her og en sportsforretning her. Like mange ansatte, omtrent samme omsetning, og så videre. De har begge to et driftsresultat på cirka 3 millioner kroner. Noe mer får vi ikke vite. Kan vi da ut fra det at vi får vite driftsresultatet si at disse to drives like godt? Jeg håper dere hører at det skurrer litt. Det kan jo tenkes at den butikken her, den sterkt belånt, veldig store lån. Den her har så å si ingen lån. Ser vi da at da vil den butikken her ha store rentekostnader eller, og renteutbetalinger. Denne har ingen slike. Jeg håper dere vil ha valgt den butikken hvis dere skulle eie en av de. Derfor så driftsresultatet, det normalt for lite. Det gir oss for lite informasjon. Derfor så hopper vi gjerne ned dit. Og denne det sjelden å se vanlige lokalaviser, ordinært resultat før skattekostnad. Men denne, til forskjell fra driftsresultat, der har vi altså da tatt hensyn til hvordan bedriften finansiert. Altså hvor store lån bedriften har. Så merkte dere de to. Vi skal komme tilbake til dette i neste kapittel. Ikke akkurat det med de to tingene jeg nevner nå, men andre oppsett. Da skal vi se. Hvor la jeg den? Da tar vi dette eksempel på en årsrapport. Er noen av dere som har sett noen sånne? Du har sett det. Unnskyld. Litt høyere. Vent, det skal jeg finne. Du tenker på i det som sto i boka? Skal vi se. Da skal vi se. Tenkte du på hvorfor det ikke står nummer 4 der? Det en feil. Dessverre, både den forrige utgaven og nåværende, det masse småfeil. Og de blir mer eller mindre borte etter hvert, håper jeg. Men 4 gjelder beholdningsendringer. Er vi med på følgende? Husker dere tidsavgrensningslille avsnittet? Hvis dere har... Dette varelagerbeholdningen i starten av året, og det på slutten av året. Og så sier vi da, la oss si at jeg sier at det hadde en verdi på 100 000, varelagret på slutten er 200 000, og så har du kjøpt varer for 300 000. Kostnaden da 300 000? Nei, kostnaden er 300 000 minus økningen i varelagret. Er du enig i det? Så da vil kostnaden bare være, mye sa jeg, 400 minus 300? Eller var det 300 minus ned til 200, husker jeg ikke noe. Men i hvert fall, fordi at varebeholdningen stiger, og den økningen, den må jo komme som fradrag. Så det det punktet som mangler der. Det altså beholdningsendringer. Hvis det var svar til deg. Ok. Da, en bitteliten, jeg velger på, selv om vi nå for så vidt har repetert, så bare legger jeg på denne. Vi har altså lagt kapittel 5 bak oss. Vi har vært innom eksternt regnskap. Eksternt, med andre ord, det ikke det interne regnskapet. I det interne har vi mye, mye mer informasjon. Det to sentrale deler. Det balanseregnskapet, og det resultatregnskapet. Den ene forteller noe om formuessituasjon. Den andre sier noe om hvordan vi har drevet gjennom en bestemt periode. Sammenhengen. Balanse på starten av en periode, balanse på slutten, og i den grad formuen netto endrer seg fra inngang til utgang, så må vi ha hatt et positivt resultat. Så det betyr balanse inn pluss resultat balanse ut, for å si det veldig grovt og veldig enkelt. Balansen ser slik ut. I loven så det satt opp litt annerledes, sånn tekstmessig sett, men jeg kommer til stort sett, når jeg presenterer balansen, så kommer jeg til å sette den opp som en tabell. I loven deres så vil dere se at den plassert under. Det jo bare en smaksak. Jeg synes det, og det synes de fleste forfattere også, at det pedagogisk enklere å forstå det. Så det betyr altså nå, de to sidene I balansen, formuesoversikten, de skal være lik hverandre. Og så da, akkurat det vi avsluttet, det resultatregnskapet. Der kan vi også ha inntekter minus kostnader, og så det avhengig av hvilke kostnader som med. Hvis vi ikke har med rentekostnader, da kommer vi til driftsresultat. Hvis vi har med rentekostnader, så får vi da resultat, eller ordinært resultat før skatt. Det enkelt sammendrag av kapittel 5. Det noen spørsmål fra dere? Det litt synd at dere ikke litt mer frem på for å stille spørsmål, så jeg håper dere blir bedre, at dere tør å slippe dere. Ok, vi skal gå til neste kapittel, og vi skal over da på kapittel 6. Dere har sikkert fått lite grann opplevelsen nå av et regnskap en eksakt vitenskap? Det det? Når dere ser noen tall, det den objektive, saklige sannhet? Eller kan tallene, eller kunne tallene ha vært litt annerledes den ene eller andre retningen? Jeg håper dere ser nå at svaret ja på det spørsmålet. Altså det mange tall som skal vi si, påvirket og utsatt for skjønn. Det vår egen forståelse, vår egen oppfatning. Og vi må regne med her at vi ville sikkert I den forsamlingen vi her nå, så ville vi sikkert ha regnet ut minst 20 forskjellige resultatsvar. Hvis vi hadde satt oss ned. Og nå snakker jeg ikke om fordi at dere eventuelt kan mindre enn det jeg tilfeldigvis gjør nå. Eller tilfeldigvis det vel ikke. Men fordi at vi forstår, oppfatter, tolker ulikt. Så det betyr nå at hvis dere ser på han Hårek, som I grunnen ganske grei å ha med å gjøre, kan selvfølgelig se han på solfargen litt, men lysbrytning og så videre. Men et øyeblikksbilde, vi vet jo ikke om dette på vei opp eller vei ned. Og det ofte problemet med et regnskap, det regnskapet, vi kan se regnskapet akkurat som det nå, men regnskapet på bedringens vei, eller det på vei til å forverre seg? Det ganske viktig å få vite. Vi altså da på kapittel 6. Og vi på side 153. Hvem det som interesse av regnskapsanalyse? Hvem ønsker å gjennomføre regnskapsanalyse? Hvem ønsker å gjøre det? Hvem ønsker å finne ut for eksempel om bedriften betalingsdyktig om 3 måneder? Hvem nysgjerrig på det? Hvem nysgjerrig på bedriften I stand til å tåle en negativ overraskelse? Dere kan spørre dere selv, for alt vi har gjort det nå, det kan egentlig dere gjøre også, for deres egen selv, for deres egen del. Dere kan lage en balanse som gjelder deres privatliv, og dere kan lage et resultatregnskap for denne høsten så langt, eller for året 2015 som lagt bak dere. Det ikke noe umulighet å gjøre. Så vi vil gjerne vite, og selvfølgelig en bank nysgjerrig på, tåler dere økte renter? Tåler norsk ungdom, og vi kan ta med pensjonister også, tåler de en renteøkning opp til 5%? Det sies at store deler av det norske folk ikke vil det makte, vil ikke tåle en renteøkning fra dagens nivå, altså nå snakker jeg om lånerente, og opp til for eksempel 5%. Da vil det mange private økonomier kollapse, kort og godt. Man vil ikke makte det. Det er jo ganske skummelt, synes jeg, at vi har det hengende over oss. Långivare, banker generelt, vi kan ta med konkurrenter. Konkurrentene, som vi sa sist når vi satt opp på lignende, de vil gjerne se om bedriften tjener penger. For hvis bedriften tjener penger, hvor, og gode penger, hvorfor i all verden skal ikke konkurrenten da kunne gå inn i akkurat det samme området, samme segment av markedet, og selge de samme produkter, varer og tjenester, for så å tjene penger. Skattemyndigheter, jeg setter bare skatteetaten, de ønsker selvfølgelig å se an, de kan regne noen stikkord, eller stikkberegninger, og se for eksempel at er det en logisk sammenheng mellom resultat og sparing? Dere har sikkert fulgt med, dere følger sikkert med her og der, og det er at det er mange i Norge som har alt for store bankkontor i forhold til det de har tjent vidt. Det er ikke så fryktelig vanskelig å beregne og se det, om dette kan være sant eller ikke. Og det er mange som da blir tatt. Dere har sikkert hørt om drosjenæringen i Norge, i Oslo, som jo har vært ledende når det gjelder sånne ting. Ledende var negativt ment nå. Eiere, spekulanter. Vi kan godt bruke andre ord, investorer. De er selvfølgelig ute etter å finne hvor tjener vi mest penger. Når Reitan driver Rema 1000, og han eventuelt starter med å kjøpe opp en kioskkjede for eksempel, så gjør han jo ikke det hvis han ikke tror han kommer til å tjene penger. Så før han går til en slik oppkjøp, så setter han seg selvfølgelig ned sammen med sine eksperter og vurderer lønnsomheten i dette. Hva tror vi dette kommer til å føre med av inntjening? Og så må vi ikke glemme da at ansatte er nysgjerrige. Ansatte vil gjerne følge med. Er bedriften betalingsdyktig? Tåler bedriften å tape penger? Og så har jeg satt en liten markering av det siste, nemlig ledelsen og ledere. Grunnen til at jeg setter en særlig, noen ville sagt som sa at dette burde du ha gjort rundt eierne, men jeg velger å sette det og fokusere på disse. Det heter økonomistyring, det emnet, og ikke uten grunn, som jeg har sagt før. Og det er noen som må ta tak, og det er noen som analyserer bedriften, og de som er ansvarlige for å gjøre det, eierne kan i grunn gi blaffen, de. De kan jo slappe helt av og bare suse med, og så får de det utbytte som de får, ferdig med det. Men ledelsen, de har ansvar å sørge for at bedriften faktisk driver på en vettig måte, sammen med da styret, hvis dette var et aksjeselskap. Så vi går til neste trinn, og det er, hva er en regnskapsanalyse? Jo, det er, hvis vi ser to ting, det er rene økonomiske beregninger. Og jeg setter ord i parentes, nemlig nøkkertall. Vi skal etter hvert utover i kapitlet definere nøkkertall. Og de nøkkertallene er det satt en del krav til, med hensyn til om vi kan si at det er en god eller dårlig situasjon, eller god eller dårlig utvikling. Så vi skal altså se på rene matematiske bedriftsøkonomiske beregninger. Det er den ene biten. Den andre biten som kan være vel så viktig, det er rett og slett å bruke vårt skjønn. Og skjønn, det bygger på erfaring. Pluss forståelse. En ting er å pugge seg en del definisjoner. Det kan vel de fleste gjøre. Vi kommer inn på 4, 8, 10, la oss si 10, 12 sånne nøkkertall. Og det kan de fleste greie å pugge. Men det som er vel så viktig, det er jo å forstå hva står disse tallene for. Hva betyr de? Hva betyr sammenhengen mellom de? Og der kommer skjønnet inn I bildet. Så jeg setter strek under stikkordeberegninger og strek under stikkordet skjønn. Og jeg sier ikke noe om hvem av de to som viktigst, for det går det ikke an å svare på. Nå har vi sagt nøkkertall, og vi har fire nøkkertallsområder. Fire nøkkertallsområder. Jeg setter opp fire stikkord som da sier noe om, og de fleste av disse nøkkertallsområdene kjenner dere jo ordene fra før. Det ene lønnsomhet. Det andre betalingsevne. Jeg tar med de norske begrepene. Betalingsevne. Det tredje finansieringsstruktur. Finansieringsstruktur. Og det fjerde solid. Tapståleevne. Det min egen oversettelse. Jeg har ikke sett den noen sted I noen bøker, så jeg håper jeg kommer til å bli kjent for det. Kanskje jeg får en Nobelpris for det. De fire der da fire stikkord. Og så kommer vi da bak disse, bare eksempelvis nå. Under lønnsomhet så kommer vi inn på noe som heter, bør ikke notere det, totalrentabilitet og egenkapitalrentabilitet. Under betalingsevne kommer vi på likviditetsgrad 1 og 2 og arbeidskapital, altså en høy med slike nøkkertall. De skal vi definere etter hvert, så det ingen hensikt nå å begynne liksom å prøve å pugge det. Men dette det vi nysgjerrig på. Vi ønsker også å finne ut, tjener bedriften vår penger? Bedriften vår I stand til å betale regninger? I stand til å betale husleie, I stand til å betale lønn til ansatte, I stand til å gjøre opp for seg når restskatten kommer. Hvordan finansieringsstrukturen? Jeg håper dere hører at hvis vi har bygd oss hus, eller kjøpt oss leilighet, halvparten av finansieringen kortsiktig. Høres det vettigt ut? Med kortsiktig så mener vi under et år. Høres det fornuftig ut å kjøpe et hus til 3 millioner, og halvparten 1,5 million har en løpetid på ett år? Det å be om bråk? Ja, for de aller fleste. De fleste greier ikke det. Så det betyr altså da, finansieringsstruktur det en god blanding av kortsiktige lån og langsiktige lån, for eksempel? Det en fornuftig sammensetning? Og tapståleevne, tåler vi å tape? Tåler vi negative overraskelser? Tåler dere at noe på bilen deres ryker? Tåler dere at kjøleskapet gått I stykker når dere kommer igjen I kveld? At dere må kjøpe dere nytt I morgen? Tåler dere det? Har dere penger til det? Masse sånne spørsmål kan dere stille. What if eller hva vissetninger kommer inn I sånne vurderinger? Og så, for å gjøre dette enda verre, det som det sentrale her, ikke overraskende, det helheten og sammenhengen mellom disse størrelsene. Vi skal se på den om bittelitt rann. Får vi se hvordan går det med klokka? Ja, vi rekker det. Gode bedrifter. Og svake eller dårlige bedrifter. Hvor tror dere de har fokus? Nå har dere altså da, ja, jeg må si litt mer kanskje. Hvor tror dere de to bedriftene der har fokus med hensyn på de fire stikkordene her oppe? Hva den gode bedriften opptatt av? Og hva den dårlige eller svake bedriften opptatt av? Hva det de ansatte går og tenker på? Hva det de daglige leder går og tenker på I den gode bedriften? Hva går det daglige leder I en dårlig bedriften og tenker på? Hvor har de hjertet sitt? Hvor har de fokusen? Tør dere å svare på det? Prøv å tenke etter selv. Hvordan vil dere ha tenkt? Som sagt, alle de nøkkertall og alt det vi kommer til å si utover I læreboka her, det kunne vi like godt ha sagt gjelder dere. Det bare færre tall og mindre tall og så videre. Men det samme tankegangen, samme resonemanget, så det kan liksom prøve å se sammenhengen mellom bedriftsøkonomien og deres privatøkonomi. For den sammenhengen fullstendig. Dere har ikke nok ikke noe momsfradrag og en del sånne ting, men generelt sett så det nær sammenheng. Ok, da får dere pausa til å svare på det. Og hvis dere ikke svarer rett etter pausa, så kjører vi til klokka 8 i kveld. Kan dere velge selv. Vi starter igjen. Bare to opplysninger. Jeg regner med at dere klar over nå at det undervisning kommende mandag fra 8.15 til 9. Og så har jeg satt pappesk utenfor kontoret mitt for de som ønsker å levere oblig på den måten. Så da, det står også i arbeidsplanen. Ok, tilbake til spørsmålet. Hva gode, eller hvor har gode bedrifter sitt fokus, og hvor har svake, dårlige bedrifter sitt fokus? Har du noen forslag? Ja, har du lyst til å si noe? Det virker sånn. Ikke? Vær så god. Ja, ja, for all del. Syns du det? Gode bedrifter. Tenk dere nå, en god bedrift. Tenk på dere selv. Dere har en god jobb, trygg jobb. Dere har en del penger i banken. Hva dere opptatt av? Dere opptatt av at ting kan gå til helvete? Tror jeg ikke. Ja, det noe helt annet. Men hva dere opptatt av? Jo, dere opptatt av en ting. Hva? Tjene penger, ja. Lønnsomhet. De som tjener bra bedrifter, de ønsker å tjene enda mer, og de har fokus på det. De er ikke opptatt av at dette kan gå over stokk og stein. Stort sett ikke. Altså, dette er selvfølgelig generelle uttalelser. Men hvor de svake bedriftene, hvor de fokus hen? Og det må de dessverre ha. Hvor? Altså nummer to. Betalingsevne, ja. Rett og slett, vi i stand til å betale? Så vi ser altså at to forskjellige bedrifter, eller som i forskjellige situasjoner, de tenker gjerne veldig ulikt. Og det må vi også huske når vi nå skal gå utover i et regnskapsanalysekapittel. Og det betyr altså da at hva vi fokuserer på av disse fire stikkordene, det avhenger av situasjonen vi i, ikke veldig overraskende. En bedrift som ligger på kanten av stupet, det eneste den gjør, og det mener jeg helt virkelig, det at den bedriften som hele tiden på kanten av stupet, den har mer enn nok med å skaffe penger og prøve å ha penger til neste lønningsdag for de ansatte, og når de nye regningene kommer inn. Der har den hele sitt fokus. Har ikke tid til noe annet. Og derfor så øker også avstanden mellom gode og dårlige bedrifter. Derfor øker også, merk dere det jeg sier nå, derfor øker også avstand mellom fattig og rik. Vi enige med at rike blir stadig rikere og fattigere blir fattigere? Ja, det ligger i dette. Det ikke noe større forskjell enn det. Så vi trenger ikke å gjøre dette så forferdelig vanskelig. Så da har vi det slik. Jeg skal se på en figur som heter den onde sirkel. Da tror dere sikkert at det noe... Nei, jeg skal ikke si noe mer forresten. Så det kan jo hende at jeg kan bli beskyldt for både en og andre. Vi skal se på den onde sirkel. Vi kunne godt snakke om den gode sirkel. Jeg har skrevet lærebok, og i den så bruker jeg det motsatte fortegnet, den gode sirkel. Men den onde sirkel, det hentet fra en lærebok i sin tid av Kinserdal ved Handelshøyskolen i Bergen. Og vi starter med følgende. Dårlig lønnsomhet. Skriv midt på arket. Dere bør ha en halv side på dere for å få plass til denne modellen, eller figuren, illustrasjon, kall det hva dere vil. Og så skriver dere midt på arket. Dårlig lønnsomhet. Hvis bedriften har, eller hvis dere har dårlig lønnsomhet, da betyr det rett og slett følgende. Dere har liten spareevne. Det nok så innlysende. Dere har ikke noe til overs. Dere har ikke noe penger til overs når det har gått en måned som dere kan legge til side. Og det betyr også at dersom dere skal kjøpe dere noe, en sykkel, en bil, en garasje, at dere skal pusse opp huset deres, så har dere lav selvfinansiering. Vi kunne bruke mange ulike begreper her og dele opp i flere trinn enn jeg gjør nå, men bare tenk etter selv. Lønnsomheten svak. Vi greier ikke å spare penger. Vi greier da heller ikke å finansiere de endringer vi har tenkt å gjøre. Tenk en bedrift som ønsker å modernisere, robotisere og så videre. Lite penger. Den har ikke lagt noe til side. Og dermed så har den også veldig lite å putte i når den da skal investere i noe som er nytt. Så kan vi tegne grein den veien, og når vi har lav selvfinansiering, så får vi dårlig finansieringsstruktur. Svak finansieringsstruktur. Jeg velger å tegne dette i to etter hverandre. Og svak finansieringsstruktur betyr i mange sammenhenger mye kortsiktig lån. Mye kortsiktige lån. Høres det positivt ut å kjøpe seg et hus, som vi sa i stad, og ha kortsiktig lån for mesteparten? Nei. Så hvis vi kjøper da investeringsgjenstander som biler, leiligheter, hus, hytter i en bedrift, transportinnretninger, maskiner, lagerutvidelse, ja, så høres det svagt ut, og det høres skummet ut hvis bedriften har mye kortsiktige lån for å finansiere dette. Og med kortsiktige lån, og dette vet dere også, de som da får de dårligste lånebetingelsene, hvem er det? Er det de fattige eller de rike? Det er de fattige som får det, selvfølgelig, det er det de fortjener. Og jeg sier det med hensikt, fordi at hvis en bank skal låne bort, den gjengen der er fattige, den gjengen der er rike, hvor er det størst risiko for utlåneren? Er det ikke den gjengen der? Der er sjansen stor for at den vil gjøre ikke opp for seg. Og det er klart, hvis de da skal faktisk få låne 10 millioner, og de får låne 10 de også, ja, så må de godta at de da får tøffere lånebetingelser. Er vi enige om det? Det er derfor jeg bruker ordet fortjene. Det er ikke noe sånn psykologisk, sosialt foran det der, men altså, det er kalde virkeligheten. Sånn tenker banker, sånn tenker forsikringsselskaper, sånn tenker utlånere. Selvfølgelig gjør de det. Så det betyr altså da at det får kostbare lånebetingelser, eller dyre lånebetingelser er kanskje bedre, lånebetingelser. Og med kostbare lånebetingelser, altså høye renter, hvordan går det da? Ser vi at vi nå er i en ond sirkel? Ser vi at lønnsomheten blir enda dårligere? Så dårlig lønnsomhet, greier ikke å spare, greier ikke å selvfinansiere. Vi får en dårlig finansieringsstruktur. Smålån, masse smålån. Har dere sett på, var det i går kveld eller forrige kveld, så ble jeg sittende og se litt på vårt kjære program Luksusfellen. En fornøyelse. Skrekk og gru. Så de kan jo ikke være riktig navla, de folka der. Men det er dyrt, og vi ser her, der har vi den ene sirkelen. Vi går den andre veien. Skal vi se. Nå er det slutt på den. Hva sa du? Nei da, det er ikke bare det rikeste som havner i den fella der. Der er det mye rart i den fella der. Ja da, for noen år tilbake så var det med en person i luksusfella. Han hadde utbetalt hver måned. Han og kona, eller samboeren, kjæresten, de hadde utbetalt 80 000 kroner hver måned. Burde man greie seg da? Jeg synes jo stort sett det, men de greide seg ikke altså. De hadde betalingsproblemer hele veien. Ok, så det er mye rart. Så sånn sett selvfølgelig finner vi, skal vi se, noen utskudd og som er avvik fra regelen. Men følgende, vi har dårlig eller ingen selvfinansiering, og det betyr altså at vi har dårlig likviditet. Dårlig likviditet. Jeg streker under nøkkeltallet. Dårlig likviditet. Det betyr altså at vi har ikke noe særlig med betalingsevne. Og når vi har dårlig betalingsevne, er vi da med på at da mister vi styringsevnen. Vi mister styringa. Det er ikke vi selv som bestemmer, det er omgivelsen som bestemmer. Så derfor mister styring. Ja, jeg burde egentlig hatt litt større figur, mister styring. Og når vi mister styring, Da får vi selvfølgelig lav frihet, og så får vi lav produktivitet. Lav produktivitet. Og det forverres. Så det betyr altså da at hvis dere ikke har penger, og det en del ting dere må ha, vi enige med at da kjøper dere på de tidspunktene som ikke gunstige for dere. For de som har penger i banken, bør ikke ha millionvis, men de av dere som har noen grunker i banken, ser vi at dere mye bedre skodd dersom noe gærent skjer. Dere kan kjøpe når det passer dere. Dere kan kjøpe når ting på tilbud. Jeg var hos en person som jeg kjenner godt nå. Han hadde kjøpt, han driver som tømremester, og hadde kjøpt to sett med, stillaser. Og de to settene med stillaser kostet opprinnelig cirka 1 million kroner, altså til sammen. Og så har han vært og kjøpt det i et område som det nå veldig mye og liten aktivitet, og så har han fått det nesten for halv pris. Han betalte 600 000 for det. Ser vi at den som da har penger kan gjøre sånne gode handler? Den som ikke har penger får aldri gjort sånne handler. Det betyr altså da at for den som har penger, har kontanter, altså likvid, den kan styre, kan tilpasse seg omgivelsene når det passer seg. Derav stikkordet produktivitet. Så hvis vi kan gjøre det, så bruker vi pengene på en mer fornuftig måte. Vi får rett og slett mer ut av hver krone. Han tømreren, snekkeren her, han får altså da kjøpt bortimot to stillasett i stedet for ett stillasett for samme beløp. Ser dere tankegangen? Derfor så det så viktig at dere ikke havner inne i denne fella. Så setter jeg på, i parentes under finansieringsstruktur, så setter jeg på stikkordet soliditet. For det å være solid og tåle tap, det samme sak som finansieringsstruktur. Det henger veldig tett sammen, så vi bruker gjerne å se de to samlet. Så det betyr altså da følgende. Her ser dere tre eller fire stikkord satt opp med en sammenheng, og så spørsmålet da. Hvordan komme ut av sirkelen? Jeg skriver sirkelen selv om det to. Altså det vanlig å kalle det en sirkel. Hvordan komme ut av sirkelen? Har du noen forslag? Og så det jeg spør om da, det rett og slett, har du noe tiltak for å komme ut av dette? Tenk på bedrifter som dere har lest om, hørt om, ting som dere har sett på TV. Dere kan gjerne se på disse luksusfellefolka. Det både et norsk program og et svensk program. Har du noen forslag til ting som skal gjøres for å komme ut? Vi i en sirkel, altså. Vær så god. En gang til. Refinansiere, jaha, vi kan gå på. Vi kan sette opp noen svar. Refinansiere. Og da antar jeg at det du mener da, det for eksempel at som en del selskaper og konsulenter anbefaler, det at slå sammen mange smålån til et stort og et ordentlig lån. Det kan være. Det en løsning for all del. Kan være en løsning. Men blir vi kvitt lånet? Lånet der fortsatt. Så hvis vi nå for mye belånt, så hjelper det. Kan hjelpe litt. Selvfølgelig får litt pusterom, men lånet ikke borte. Har vi noen flere stikkord? En gang til. Kutte kostnader. Ok, jeg tar med det dere sier nå. Og det kan være for eksempel å finne en billigere råvareleverandør. Det kan være, jeg bryr meg ikke noe om det enkelt eller vanskelig, vi kan si opp de ansatte med høyest lønn og ansette noen nye som får dårlig lønn. Vi kan kvitte oss med fagfolk og ansette noen sånn halvveis i stedet. Ja, flere. Vi kan bytte lagerlokaler, altså få tak i billigere lokaler, få ned husleia. Vi kan bytte forsikringsselskap for å få ned årspremien. Masse sånne stikkord, ja. Helt enig I det. Flere stikkord. Hvor? Ja. Ja, men det ikke et alternativ her nå, for nå var spørsmålet hvordan skal vi komme ut av sirken? Men jeg klar over det at det hender at bedrifter gjør det for å så kjøpe tilbake alt sammen til en tiende part. Ja da, det har vi sett gode eksempler på. Jeg har til og med søskebarn som gjorde det I sin tid. Han hadde investert 35 millioner, så gikk det til helvete. Så gikk det konkurs, og han visste jo at ingen I det området der vil ha det der greiene der. Så han kjøpte tilbake for, jeg vet ikke, 5 millioner eller 3 millioner. Så det mulig, ja, for all det. Ja, har vi flere? Men jeg synes jeg hørte stemme til et sted. Tenker du nå en form for salg? Altså redde pris ned, skråstrekk, volym opp, ifølge etterspørselskurva vår? Ja, ok. Vi kan jo stoppe der, jeg kan sette på oss og videre. Dere har helt sikkert flere eksempler. Men, folkens, for å gå på et par av disse kostnader og inntekter som du snakker om nå, vi enige om følgende at det å endre inntekter og kostnader, det tar normal tid. Og hvis vi inne I noen sirkel, tid det vi har nok av? Nei, bedriften har ikke tid. Så det betyr at tiltakene må svi. Det nytter ikke å komme ut av den sirkelen her uten at det virkelig svir. Og det betyr følgende. La oss sette opp noen andre eksempler på tiltak. Selge eiendeler. Det betyr eksempelvis... Nå skal jeg ikke bruke luksusfellen som en sånt eksempel på alt det der, men når en person eier fire sånne, det ATV-er det heter? Dere små dingsene, propellgreiene, eller ja. En hadde fire sånne, og han fikk spørsmålet, får du brukt de samtidig? Nei, jeg får jo brukt bare en om gangen. Så liksom han har fire, men han syntes det var også trist å skille seg av med de tre siste da. Fordi at han hadde jo et forhold til alle disse her bilene. Det moro for en bedrift som investert I en nabotomt? Det moro å kvitte seg med den tomta? Når du vet at tomta kommer til å stige og stige og stige verdi? Nei, det jo bittert. Da har du ikke noe å utvide på når det har gått 10-15 år og forhåpentligvis går bedre. Altså, det må svi. Skal vi ut av en sånn ond sirkel, så det ikke godt nok. Altså, alt relativt til det du sier og det du sa der oppe. Men altså, vi har svært ofte ikke tida til å kutte kostnader. Vi har ikke tida til å drive markedsføring, og vi har lite penger til dem til å drive med det, og skaffe seg flere kunder. Så det betyr at de her, jeg får si det enkelt, de svir ikke nok. Vi må kanskje over på drastiske ting. Selge eiendeler et eksempel på det. Vi må kanskje ikke bytte ansatte, men si opp ansatte. Har det vært mye sånne oppsigelser nå siste halvåret eller siste året? Ja, vi har det jo nesten hver dag. Står det om oppsigelser? Jeg husker ikke. Hvilken bedrift var det nå som skulle si opp 40 stykker? Jo, det var Aftenposten som skulle si opp 40 eller 60 stykker. Kommer jo overraskende, vil jeg tro, på mange, for eksempel. Men altså, det å selge eiendel ubehagelig. Det å si opp folk ubehagelig. Og det kan være andre. Jeg tar med en ting som I Norge oppfattes som svært negativt, men som gjerne annerledes andre land. Svenskene tenker ikke helt annerledes, men det rett og slett å ta med flere eiere. Det passer ikke den norske folkesjela. Vestlendingene de vil gjerne være konge på huen I hver sin dal og hver sin krok, og det feiste østlandsbonden vil sikkert drive selv han også. Så vi gjerne litt sånn orientert at vi skal drive for oss selv, vi skal ikke noen andre til å blande seg inn I vår butikk og vår bedrift. Men hvis vi hadde vært litt mer villige, så kan altså det være en mulighet få med en eier som skyter inn penger. Og glapp det for meg den jeg tenkte jeg skulle si. Det var en bedrift som kjøpte opp lokalt her i uka som var. Jeg ble plutselig stod det i avisa, den og den er solgt dit og dit, men nå husker jeg det ikke. Så det betyr altså da at det å invitere noen til å kjøpe seg inn, da har du gjort noe som skjer fort, men du har også mistet noe som er svårt for deg. Du hadde hånda oppe først. Du får dårligst pris på aksjene dine. Ja, men det er virkeligheten. Dette har vi masse eksempler på i de forskjellige finanskrisene, og det er du vil jo helst ikke selge når aksjeverdien er lav. Du vil jo selge når den er høy. Men har du noe valg når du er i den onde sirkelen? Det er det som er problemet. Og det er sårt. Det er sårt å kvitte seg med aksjer da. Jeg har kjøpt og spekulert i aksjer i mange år, og jeg har solgt på bunn. Og det var bittert. Jeg var sur. Kona lurer på hvorfor er du så sur. Jo, for jeg er sur fordi at, og så videre. Det hjelper ikke. For jeg trodde den skulle enda lenger ned. Og da får jeg heller ta det bittere, for det er jo irriterende og så videre. Men det er en del av virkeligheten for de bedriftene som da virkelig går dårlig. Vær så god. Ja. Men det er i grunn i det som du sier, altså nye eiere, hvis banker går inn en bedrift for å redde en bedrift, så ser de nøye gjennom bedriftens regnskaper. Skikkelig. De går inn og vurderer bedriftens regnskaper opp og ned for å se. Og da kan det godt hende at eierne tror at egenkapitalen, nå vet dere hva egenkapitalen er, eierne tror at egenkapitalen i egen bedrift, den har la oss si en verdi lik 20 millioner. Og så går da en mulig kjøper, går inn og vurderer, og så ser han, nei, de bokførte tallet er 20 millioner, men vi tror faktisk ikke bedriften din er mer verdt enn 6,5 millioner. Og den, la oss si at det er banken da, da vil ikke de betale noe mer. Og da får du valget, egentlig satt på spissen, enten selger du for 6,5 millioner, eller så går du konkurs. Og da snakker vi om en reell konkurs. Ja, men det er jo det som skjer. Det er jo typisk for tilbud og etterspørsel. Blir prisen lav nok, så kan jo folk tenke, nei, jeg kan kjøpe for sjansen for at jeg taper nå, la oss si, 6,5 millioner. Jo, den er til stede, men sjansen er mye større for at jeg kan få sving på dette, at det faktisk er verdt 30 millioner om 4 år. Sånn tenker kjøper og selger. Vi tenker selvfølgelig ulikt. Og husk da, for hver som kjøper en aksje på Oslo Børs, så er det en selger. Og de har to forskjellige syn på virkeligheten. Den ene tror kursen kan oppover, den andre tror kursen kan nedover. Og det er selvfølgelig ingen som vet hvem som har rett på forhånd. Ok. Det som er viktig, det er altså at man på en måte godtar, aksepterer at disse tiltakene, de er ubehagelige. Du kommer ikke ut av den sirkelen uten å gjennomføre ubehagelige ting. Det får være, skal vi si, enden på visene eller akkurat den biten der. Da, ond sirkel. Den her sto i EU. Har EU vært gjennom sånne ubehagelige saker de siste, la oss si, 4-5 årene? Ja, står ikke helt bra til i EU heller. Masse land ligger nesten nede for døden på en måte. Og vi har lurt fælt på hva vil det si når et land går konkurs. Jeg greier ikke å forklare hva som faktisk skjer da. Men altså, sirken i EU har vært da, hvem er det som har vært verst? Italia, er det det? Hellas har vært kanskje en desidert verste. Italia ligger tynt an, Portugal ligger tynt an, Spania ligger tynt an. Og så har vi da noen få land som troner på toppen, og som ikke har problemer helt tatt, som ikke er EU-land engang, for eksempel Norge. Så Norge har ikke noe problemer helt tatt. Det som skjer i Norge nå, det er bare en krusning på overflaten. Vi får bara det klart för oss. Och vi kan skuffa på 100 miljarder kronor och det spelar ingen roll för att sätta dit på spissen. Men här, detta är problemet i EU-zonen. Och ska de ut av det så måste de göra drastiska ting. Vi kan gå och snacka nog om helenerna eller grekerna. Min chef är greker förresten, professor i ekonomi på vår sektion. Så jag ska vara lite försiktig så inte han tar mig efterpå. Då ska vi gå ett hack vidare. Och då är jag på sida 154. Ska vi se, nu tog jag den där. Ska vi se, sa jag fel sida nu? Nej, jag måste bara blå här så jag ser riktig sida. 154, ja. Och det är det första och det är lönsamhet. Vi kan se följande och det är att lönsamhet är det fundamentala nyckeltalsområdet. Ni husker säkert att jag sa en gång att det är det viktigaste och så ändrade jag det och sa att det är fundamentala och det är nog en bättre beskrivelse så vi gentar akkurat den biten. Fundamentalt nyckeltal. Är vi också eniga om följande, alltså fundamentalt nyckeltal eller nyckeltalsområde är bättre att säga. Det är ju flera nyckeltal vi ska se på. Fundamentalt nyckeltalsområde. Det att vi har god lönsamhet, är det en garanti för att vi har god likviditet? Det var ment som ett spørsmål till salen. God lönsamhet. Är det en garanti för god likviditet eller god betalningsevne? För att spørre då på gott norsk, är det möjligt att rote bort pengar sina likväl uansett vad du tjener? Ja, jag svarar på det spørsmålet. Så ikke gå runt och tro, för jag skrev på den för ett par ark tillbaka så skrev jag ordet helhet. Disse fyra nyckeltalsområden måste se samlet och se på varandra. Och det är självfølgelig inre sammanhanger och sammanhang på kryss och tvärs mellan disse forskjellige stickorden eller nyckeltalen. Men god lönsamhet är ingen garanti för något som helst. Så la oss da sette opp og starte med det første nøkkeltallet, og det er total kapital rentabilitet. Total kapital rentabilitet er et forferdelig ord. TKR bruker jeg vanligvis å forkorte det med, og boka bruker vanligvis en stor R fotskrift TK, så det er litt ulike måter. Men totalkapitalrentabilitet, vad i all verden är det för något rart? Jo, vi lager oss en brøkk. Och det är ofta slik i både tekniska fag och ekonomiska fag, och det är att när vi lager oss ett nyckeltal så är det gärna för att vi önskar att sammanligna størrelser. Så det vi önskar att sammanligna här, det är rätt och slett vad ger bedriften i avkastning? Vad kaster bedriften av sig? Og vi ønsker å sammenligne det mot rett og slett det som er innsatsen. Hva er innsatsen for å få til denne avkastningen? Vi ønsker altså å finne hvordan er denne sammenhengen. Når vi øker innsatsen, får vi da tilsvarende økt avkastning. Og med innsats nå så mener jeg veldig bredt. Og det betyr, eksempel på innsats kan være, hvis bedriftene kjøper nye maskiner, pusser opp lagerbygningene, bygger nye parkeringsplasser, anskaffer nye roboter, eller utvikler egne roboter, altså legger det masse penger, mye innsats i dette, gir det utslag I bedre avkastning, altså går bedriften med mer overskudd eller mindre overskudd. For når vi plasserer midler, satser mer, så må det jo være fordi at vi skal tjene penger. Jeg håper dere husker at det var en innledende regel, eller et innledende mål I læreboka. Det var at vi ønsker å tjene mest mulig penger. Maksimalisering av profit for tjeneste, det målet vårt. Så det betyr altså da at når vi velger en økt innsats, så forventer vi en økt avkastning. Om avkastningen nå heter eller viser seg I form av resultat, utbytte, fortjeneste ved salg, spiller ingen rolle hva vi kaller det. Så la oss nå sette det som en rund betegnelse. Så går vi inn, og nå plukker jeg, først nå, jeg velger nå å skrive en måte da å begynne å tilnærme oss en formel, nemlig avkastning, det kan vi oppfatte som driftsresultat pluss finansinntekter. Her får vi et tall. Og den benevnelsen her I boka, nå kan dere godt være på ja, side 155. Hva slags benevning skal vi få? Vi kommer ut I prosent, det ser dere. Det kroner I teller, og det kroner I nevner. Og så kommer vi ut med prosenter som benevning, men prosenter ikke likegyldig med hensyn på tidsperiode, så derfor så setter jeg her prosent per år. Det ganske avgjørende om prosentsatsen 7% per måned, eller om det 7% per år. Det ganske forskjellig. La oss se hvor plukker vi tallene ifra. For å fylle inn I denne formen for totalrentabilitet, eller totalkapitalrentabilitet. Vi har resultatregnskapet. Resultatregnskap. Og vi har balanse. Dette paragraf 6-1, og dette paragraf 6-2. Altså de står begge to da I regnskapsloven. Det var de arka vi så på I stad. Hvordan ser så resultatregnskapet ut? Jo, vi har salgsinntekter eller driftsinntekter. Nå kommer jeg til å bruke DI for driftsinntekt. Altså når vi selger noe gjennom driften vår. Om vi produserer møbler, skotøy, matvarer eller hva det så det inntektene ut fra det vi produserer av varer og tjenester. Så har vi driftskostnader. Og eksempel på driftskostnader, jeg kan godt skrive det som sånne punkter I stedet kanskje. Driftskostnader vil være materialforbruk. Det vil være arbeidskraft, det vil si lønn, / sosiale kostnader. Det vil være avskrivninger. Og så setter jeg opp bare en sånn summepost eller en diverse post. Det som står der nå, driftsinntektene eller salgsinntektene minus driftskostnadene, det gir et driftsresultat. Driftsresultat. Men så kan det jo godt tenkes at bedriften vår har penger I banken, eller penger I verdipapirer, og de får en avkastning på dette. Og det kan vi da kalle for finansinntekter. Men bedriften har temmelig sikkert også lån, og da oppstår lånerenter, og vi får finanskostnader. Jeg setter I parentes her nå, lånerenter, fordi at pensummet for dere, det ikke alle disse stikkorda som dere så på de sidene foran, som jeg sa at det masse av disse tingene dere ikke kommer inn på her I grunnkurset. Så når vi har finanskostnader her, så det enkelt sagt lånerenter. Og når det gjelder finansinntekter, enkelt her også, så det sparerenter eller innskuddsrenter vi snakker om. Som jeg sa, så kommer jeg tilbake etter hvert for å fortelle hva av dette dere da ikke trenger å kunne. Så det betyr, det som over hånda mi der nå, det driftsresultatet, det altså en funktion om hvor godt eller dårlig vi driver gjennom året. Så tar vi hensyn til finansielle forhold, altså da sparerenter og lånerenter. Og da kommer vi til et nytt likhetstegn, og nå får vi da det vi kalte i stad for resultat før skatt, eller om vi vil ordinært resultat før skatt. Så trekker vi fra skatt, og så stopper jeg. Jeg bare prikker nedover for å antyde at jo, det mer der, men det trenger vi ikke for vår analyse nå. Så dette resultatregnskapet. Jeg skal kommentere formen, men vi har sett opp balansen først. I balansen så har vi følgende. Vi har eiendeler, vi har egenkapital, og vi har gjeld. Så har vi omløpsmidler, anleggsmidler, nå får jeg si det riktig rekkefølge. Anleggsmidler, det kan være sånne ting som bygninger, maskiner, biler og masse annet rart. Men det altså gjenstand vi har tenkt å ha i en del år fremover i tid. Så har vi omløpsmidler. Omløpsmidler, det har noe med omløp å gjøre. Det har noe som stadig skiftes ut, og typisk her varelager. Noe annet som typisk, det det vi var inne på før i dag, nemlig kundefordringer eller kunder. Det skiftes jo stadig ut. Noen kunder betaler for seg, men så dukker det opp nye som skylder oss penger. Så dette vil pulsere hele tiden. Så har vi da bank. Så tar jeg med prinsipielt kasse. Dette kaller vi da til sammen totalkapital. Så altså, anleggsmidler kan være eksempelvis bygninger, maskiner, biler. Omløpsmidler kan være varer, kunder, altså kundefordringer, bankinnskudd, kasse. Så det den andre siden. Vi har egenkapital, og så tar jeg og trekker en rett linje. Og under den så setter jeg da først langsiktig gjeld. Og typisk langsiktig gjeld, som de fleste av dere kjenner til og har vært borti, det pantelån. Kjenner dere begrepet første og annen prioritets pantelån? Det noen av dere som kjenner til det? Ja, hvis dere går til foreldre deres, onkler og tanter og så videre. Hvis jeg nå ønsker å sette opp et hus til 5 millioner, og så trenger jeg 2 lån, et lån til, la oss si, 2 millioner, og et annet lån til 1,5 million, og så kan jeg gå til banken, og så sier banken, ja, du, det første 2 millionerslånet, det skal du få til, la oss si, 4% rente. Vi enige om at det lånet som kommer etterpå, som har lavere prioritet ved en konkurs, at det mer risikabelt for långivaren? Så de siste 1,5 millionene, der får jeg kanskje 7% rente. Altså ikke får da, men må betale. Og det betyr altså da at vi har prioriteter. Og det betyr banken har krav på det og det og det i en gitt rekkefølge. Og det betyr altså da at vi har pantelån med ulike prioriteter. Uansett, det heter pantelån. Så har vi kortsiktig gjeld. Og kortsiktig gjeld, det masse rart. Vi har allerede vært inne på en, nemlig leverandørgjeld. Det gjeld som vi stort sett må gjøre opp for, før det har gått, la oss, i en måned eller to i hvert fall. Vi har MVA, merverdiavgift. Nå har vi jo sett på merverdiavgiftsoppgjøret, og det betyr altså da at hvis vi en overskuddsbedrift, så betyr det at vi generelt sett så skylder vi penger i merverdiavgift. Og da må vi betale det til myndighetene, og sett med våre egne øyne, så det en kortsiktig gjeld. Merverdiavgiften betales annenhver måned. Så har vi da skatt. Hvis vi har ansatte, så jo for eksempel vi pliktige til å trekke skatt av deres lønn. Og det skattetrekket det vi som trekker som bedrift. Og i det øyeblikk vi trekker den, så skylder vi selvfølgelig akkurat det samme beløpet til myndighetene. Det skal også betales annenhver måned. Og så har vi KK, og det kassekreditt. Jeg skal komme litt inn på det. Foreløpig lar det bare stå KK der. Så der ser dere da at, eller ser følgende. Dette kommer til å gå igjen gjennom hele kapitlet, mer eller mindre, og det følgende. Vi skal altså inn på fire sånne nøkkeltalsområder og analysere. Og opplysningene, dataene vi bruker i de forskjellige nøkkeltalsområdene og de forskjellige nøkkeltallene, de skriver seg fra de to regnskapsdelene der. Hvis dere ser i det eksempelet her, så ser dere at der står det totalkapital med strek over. Det en vanlig måte å skrive gjennomsnittsverdi på. Så det betyr at vi har altså totalkapitalen ved starten av året og slutten av året, og så det gjennomsnittet av den som vi ønsker å bruke. Det henter vi, ser vi her nedifra, de to sidene er jo like. Så har vi driftsresultat. Det tallet står her. Så står det finansinntekter, og det tallet står der. Nå har jeg med hensikt skrevet formen på den måten der, men det finnes en måte å skrive den på også, og jeg legger den, nei, jeg gjør det sånn. Skal vi se, da ser dere der. Så vi fortsatt på side 154, og så skriver jeg da alternativ skrivemåte for TKR. Og TKR kan skrives slik. Vi har brøkken. Fortsatt skal det stå totalkapital i snitt i nevner, men i teller skal det stå noe annet. Og nå kan dere godt kikke inn på side 155. Ja, kanskje jeg skal skrive 155 der. 155 i læreboka. Og det betyr følgende. Vi har ordinært resultat før skatt. Og så ser dere at det står pluss rentekostnader. Jeg setter da her pluss da finanskostnader. Da har jeg en liten utfordring til dere, og det skal vi se, jeg skal gjøre noe. Nei, jeg har ikke noe mer. Nei, jeg har ikke mer å gå på der, men hvis jeg trekker det sammen, jeg greier så vidt å få plass. Kikk nøye på der jeg peker nå. Her har vi den generelle uttrykket. Vi ønsker å sammenligne en avkastningsstørrelse mot en innsatsstørrelse. Jeg kan velge å skrive formen på det viset der. Jeg kan også skrive den på den måten her. Altså, det akkurat samme formen. Det bare skrevet på to forskjellige måter. Og den henter opplysningene sine fra litt ulike steder i resultatregnskapet. Dere ser at nevneren her gjennomsnittlig totalkapital. Nevneren her også gjennomsnittlig totalkapital. Men så det da denne. Ser vi nå at når jeg nå skriver driftsresultat pluss finansinntekter, og så går vi nedover her, ser vi at det ned til hånda mi. Så derfor så tar jeg nå bare og markerer akkurat dette. Skal vi se, jeg skal akkurat rekke å få med det. Driftsresultat pluss finansinntekter. Men ser at jeg også kan gå nedenfra oppover på den formen der. Da går jeg inn her, ordinært resultat før skatt, og så legger jeg på finanskostnader. Vi da enige med at da kommer jeg også opp den prikke linja? Disse to likestilt. Altså, disse to like gode og like nøye. Jeg må bare si i en parentes, og det at det jeg gjør nå ikke 100% korrekt. For det et bittelite unntak her, men det utenfor pensum, og det ikke viktig i det hele tatt. Men altså, tenk dere da, dere kan starte ovenfra med utgangspunkt i driftsresultat og finansinntekter, og dere kan starte nedifra. Dere skal beherske begge deler, og prøv å se den sammenhengen her. Jeg starter på den biten der, da, eller med et konkret eksempel. Og så er det, det skal vi se. Den som står der, den råder dere nesten til, hvis dere hadde gjort det, å ta en kopi av et papir. Må ikke gjøre det, og ha det til mandagen, for da kommer jeg til å plukke tall fra den. Og så er det noen av dere som har vært inne og sett på hele Hansa Borgs regnskap. Det er referert til det i kapittel 5. Har dere sett på hjemmesiden til universitetsforlaget til læreboka? Jeg har opplyst om det. Hvis dere går inn der og går inn på kapittel 5, der ligger hele regnskapet. Ikke skriv det ut, for det er på 60 sider. Jeg skal heller kommentere det litt. Så det dere, som jeg gjerne vil at dere kikker på, gjør dere litt kjent med dette her før mandagen. Da er det lettere å følge med på det. Ok, vi stopper der.